Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli v poledne. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli ve 12 hodin na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, u cestovatelského a outdoorového magazínu Radio Wave vás zdraví Pavel Sladký. Jako ďáblem posedlý cyklotramp se někdy charakterizuje náš dnešní host, což je Pavel Kadlíček. Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme s ním mluvit hlavně o jeho transkontinentálních cestách a vůbec o jeho cykloturistických zážitcích. Cyklošílenci jsou vždycky příjemným zdrojem hostů pro tenhle pořad, takže myslím, že to tak bude i dnes. Dneska budeme se bavit o přejezdu Jižní Ameriky, Patagonie z La Pazu do Ushuaia nebo na úplný jih Jižní Ameriky a taky o přejezdu Kanady z Vancouveru do St. John's, čili ze západu na východ. Začneme tou novější cestou, Patagonií. Uh-huh. Ta se začala v La Pazu a vedla dolů na úplný jih. A specialitou hned na začátek byl sjezd té takzvané cesty smrti, Death Road, je to tak?
Je to tak, ona sice ta cesta vedla dolů, ale já upřesním, ona napřed vedla nahoru, protože kdo jednou je v La Pazu, tak zjistí, že je v kotlině a pokud chce vyjet vůbec někam, musí napřed vyšplhat do sedla El Alto a to hned na začátku je něco, co většinu cyklistů jakoby pohřbí a věřím, že fůra cyklistů chce jít okamžitě domů. Tak jsem to měl i já. Já vůbec, abych zvládnul jako kluk tady z Hané od Přerova, abych vůbec zvládnul tu aklimatizaci v téhle nádmořské výšce, tak jsem se rozhodl, že zůstanu prostě 10 dnů v La Pazu. Snažil jsem se to zkrátit na co nejnižší dobu, ale jelikož mi bylo pořád špatně, tak jsem si vybral 2 dny, které jsem obětoval tomu, že jsem měl navštívit slavný jezero, a to je...
Titicaca?
Výborně. Za jedna.
Jo, dneska se nebudu ptát jenom já, to jste pochopili hned ze začátku.
A samozřejmě na radu svých kamarádů, kteří tam nikdy nebyli a chtěli, abych tam jel já, tak jsem se rozhodl, že vyzkouším i ano, tuhle slavnou Death Road. Zaplatil jsem si průvodce a stal jsem se členem takové nadnárodní skupiny 4 holek a 2 kluků. A vyvezli nás do výšky nějakých 4900 metrů, odkud jede cesta a valí prostě dolů až do města Korojko, který je dole v pralese. Byl to nezapomenutelný zážitek. Musím poděkovat všem, kteří mi do toho uvrtali, jakože jsem nechtěl. Původně jsem chtěl to jet na svým kole, ale samozřejmě tady tahle cestovní kancelář, jestli se to vůbec dá v Bolívii něco tak nazvat jako cestovní kancelář, tak prostě si vymínili, že musím mít jejich celoodpružený kolo, takže jsem si to kolo musel napřed opravit a pak jsme se vydali teda dolů. Ta první půlka té cesty smrti, jak se jí říká, je taková celkem nudná. A pak teda přijde to pravý peklo, který znají asi všichni, kdo viděli slavný Top Gear a tu jejich cestu, kdy těch, já nevím, 60 kilometrů, myslím, nebo 70 je opravdu ještě ta původní Death Road, tak jak bývala předtím, než ji zavřou teda úplně a bude to obrovská škoda.
A jak dlouho to celé tak jako trvá?
To celé je celodenní záležitost, ale ta cesta trvá, já si myslím, že to bylo nějakých 6 hodin, protože člověk se musí samozřejmě vyrovnat s obrovskou vlhkostí, která přichází, když člověk padá dolů, samozřejmě s tím jakýmsi vnitřním přetlakem, který je, když jedete prostě z takové výšky a hlavně je ta cesta extrémně nebezpečná. V tom, že museli by tady posluchači vidět fotky, je to cesta bez jakýchkoliv zátaras a ve chvíli, kdy jenom nakouknete dolů, tak vlastně vidíte tam někde dole ty dávno spálené autobusy a ruiny a zbytky něčeho a představujete si tam ty nejhorší možný obrazy. Ta cesta je dávno vyhlášena, myslím si, že organizací pojišťoven, což vůbec nevím, jak taková organizace vypadá, jako opravdu nejnebezpečnější cesta světa, protože na ní bylo nejvíc úmrtí, nejvíc úrazů, nejvíc aut převrácených a je to takovej prostě adrenalinový zážitek, to se musí zkusit. No.
Pak jste měl před sebou nějakých skoro 7000 kilometrů té cesty po Jižní Americe.
Ano.
Jaká hlavní očekávání byla od té cesty?
Přežít. Moje první očekávání bylo, že to přežiju, protože já jsem slíbil samozřejmě rodině, že přežiju, protože já samozřejmě svoji rodinu musím stále podporovat. Jako ona podporuje mě. A já jsem věděl, že ten hlavní problém, každá cesta má nějaký svůj hlavní problém, kolem kterého se nejvíc toho namele, což Kanada byli medvědi a tady tahle cesta byla nadmořská výška. Jak znovu zopakuji, jsem mládenec z Hané, výška 220 metrů nad mořem. A najednou jsem se měl pohybovat někde od 4000 do 5000 metrů v krajině nikoho, v naprostém prachu, šotolině, bez vody, bez jídla, byl s tím velký problém. A nedalo to na sebe dlouho čekat, prostě krev z nosu, vyschlá kůže, bolest hlavy, bolest očí. Dlouho to trvalo, než si to tělo prostě zvyklo. Byť jsem za sebou měl nějakou aklimatizaci 10 dnů, ale každý to prostě stravuje po svým. No. Já jsem to strávil bohužel tady tak. Ze začátku to bylo krušný a věděl jsem, že přijde to, čeho jsem se bál úplně nejvíc, a to byly přejezdy Salaru, Salaru Coipasa a Salaru de Uyuni. Jo.
No a tam jste byl zrovna tak nějak na Vánoce.
Ano, na Salar de Uyuni, vlastně na největší solnou plochu na světě, která je dokonce vidět z vesmíru, což třeba tak jednou uvidím, tak na Salar de Uyuni jsem vyjížděl přesně 24.12., což i u nás na Hané jsou Vánoce.
Jo. Takže to jsou kulturní rozdíly, nejsou tak nepřekonatelné.
Ano, ano, i tu v Praze věřím, že to tak máte. A já jsem vyjížděl na Salar de Uyuni tedy 24.12. se zásobou nějakých 12 litrů vody za nádherného slunného počasí a měl jsem vše naplánováno dobře, abych po 4 hodinách cesty, kdy už jsem opravdu nevěděl, kam jedu, tak jsem si udělal výpis navigace a zjistil jsem, že jsem tam v kruhu a úplně nesmyslně, že mi ubyly 3 litry vody a že to začíná být nedobré. Tak se tomu říká. Nedobré. Takže po dalším bloudění jsem zvolil prostě první dvě stopy, které jsem jaksi v tom solném nálevu našel, a po 130 kilometrech, aniž bych prostě spustil oči z těch dvou stop, tak jsem tou liduprázdnou bílou plochou dojel k hotelu. Což se nepovedlo, ještě bych rád zdůraznil, to se nepovedlo nikomu. Se povedlo jenom mně, že bez navigace podle dvou stop, asi to byl kuchař.
Z toho hotelu?
Ano, který každý den jezdí a nevěděl, že jeho stopy pomůžou mně. Byl to samozřejmě slavný a jediný hotel na celé té ploše, který se jmenuje Hotel del Sal. Je to hotel, který je pro turisty postavený celý ze soli, což mě vůbec v tu chvíli nezajímalo, protože já jsem byl štěstím bez sebe, po 130 kilometrech jsem tam padnul. Turisti z Ameriky se o mě starali a nosili mi do pusy banány. Byli to opravdu pravý Vánoce. Zaspívali jsme si rolničky a tím to pro mě končilo. Byl to jeden z nejhorších dnů samozřejmě tady toho a nebo tady vlastně celé téhle cesty, jestli se to tak dá říct, protože jsem byl po dlouhé době opravdu v nesnázích a rád bych podotknul, že je to opravdu místo na světě, kde vidíte jenom modrou oblohu, když máte štěstí, a bílou plochu před sebou. Je to opravdová rána pro oči. Když se podíváte na moje stránky z toho dne, tak uvidíte, jak mi naskákaly vodnatý puchýře. To je prostě něco. To je něco.
A ty stránky jsou patagoniabike.cz.
Je to tak, patagoniabike.cz.
Casablanca. Casablanca. Casablanca.
Před chvílí jsme se bavili o solných pláních v Bolívii, tak mě ještě zajímá, jestli ta sůl udělá něco s kolem, nebo jestli je to příliš krátká doba na to, aby stihla začít něco rozežírat nebo tak.
Já jsem byl totiž varován už na začátku domorodými lidmi, což zní dobře, jako jsou to domorodci, ale oni vypadají jakoby normálně, tak normálně jako ti, kteří hrají na ty píšťaly před každým priorem. A já jsem byl varován, že přišlo období jakýchsi větších dešťů a že ta voda zůstává. A když se na tenhle přejezd solných plání, když se do toho pustíte, tak samozřejmě nemůžete čekat, co bude na konci, nebo nemůžete to tušit. A taky neexistuje cesta, že byste se otočili a jeli zpátky. Takže já jsem tady tak dojel na Salaru Coipasa vlastně zhruba 5 kilometrů před pevninu, abych zjistil, že solanky přibývá, až jí bylo tolik, že jí bylo po horní brašny a já jsem musel teda horní brašny odepnout, dát si jakoby na záda a to kolo tlačit v té vodě, v té zasolené vodě čisté soli, to kolo se obalilo nánosem soli a mý kamarádi, kteří potom tyhle fotky viděli v průběhu, kdy už jsem se dostával na internet, tak zůstali absolutně v šoku, protože nevěřili, že to kolo to může přežít. Já jsem jakoby, nebo spíš já nejsem žádný extrémní cyklista a ani nerozumím kolům natolik, abych dokázal vyhodnotit, jestli to problém je nebo ne. Já jsem to bral jakoby součást toho dne, že prostě mám kolo obalený od soli a že vlastně můžu být rád, že vůbec něco takového mám, protože zhánět koření a tyhle věci v Bolívii je celkem problém. Takže soli bylo od toho dne dost. Stačilo jakýkoliv kus chleba, čehokoliv otřít o některou moji brašnu a měl jsem vystaráno pořád na 2 týdny dopředu. Ano, projevovalo se to až posléze. Za rok, až za rok na to jsem měnil všechny rávky, což jsou 2, na kole, protože vlastně hliníkové věci, hliníkové součástky vlastně až za tu dobu dostali opravdu, jak se říká, na prdel. Jo? Ale na místě zatím tehdy nic. Důležité je taky říct, že on si někdo možná myslí, že když člověk přejede salar, tak vyjde na pevnou suchou zem a tam bude stát třeba benzinová pumpa, anebo že tam bude McDonald's a že pak zajdu do myčky a umyju si kolo. Rád bych řekl, že člověk přejede salár a je pořád na lidu prázdným území a je akorát celý od soli, špinavý, hladovej a má žízeň. Já jsem tehdy naštěstí sehnal nějakou pumpu u domorodců a ti mi pomohli, jak si umýt kolo za $3. Děkuju. Děkuju zpětně.
Takže jste otíral ten chleba o tu sůl na cyklobrašnách, což nás vede ke dvěma tématům. Mm-hmm. Za prvé, co jste nejvíc jedl na té cestě a za druhé, což je to bylo vlastně za kolo. Vy jste totiž jel na speciálu expedičním takovém mountainbikeovém, ale ne odpruženém.
Já jsem jel na kole, můžu to klidně říct, to nikdo nevypípne.
Asi ne. Když to nevypípnu já, tak to nevypípne nikdo.
Já jsem jel na kole značky Salza Fargo. Jsou 2 kola, nebo 2 značky, které se tomuhle věnují. Je to americká firma Surly a Salza. A jejich model Salza Fargo je prostě kult. Je to ocelový hřebec, který je vlastně spíš velikosti tanku. Můžete na něho naložit cokoliv, jakkoliv. To kolo prostě zvládne všechno a a pak tam bylo samozřejmě jídlo? Ještě jsme se... Ano,
druhá
ještě
část,
jídlo. Druhá část otázky
je jídlo.
A ta je velmi důležitá, protože já jsem na svých cestách jsem takové kulinářské hovado a já svým způsobem nevím, jak dokážu přežít tyhle cesty. Když jsem jel přes Ameriku, když jsem jel vrch, tak moje žena pro mě vytvořila jídelníček, který se jmenoval Manuál od Pavlinky. A tam mi udělala asi 15 receptů, na který použila jenom ten můj jeden hrnek, jenom ten můj vařič a každý večer mi ten jeden recept uvařila a já jsem se olizoval až za ušima, měl jsem to všechno vyfocený, měl jsem k tomu všemu napsaný, co k tomu potřebuju a já jsem pak zjistil, že bylo zbytečné dělat 15, stačily ty první 3 a dneska můžu opravdu říct, že není asi větší expert přes tuňáky, než jsem já. Kdybyste potřebovali kdokoliv udělat jakýhokoliv tuňáka s čímkoliv, umím hlavně tuňáka ze solí a s chlebem, to je taková moje kultovka. Ale jo, já jsem měl problém prostě a mám pořád problém, jak se živit na cestách. A ve chvíli, když jste v takové zemi, jak je Bolívie, tam někde nahoře, kde můžete koupit Fantu, ku podivu, můžete tam koupit toaletní papír, můžete koupit 4 formy tuňáka, ale to je všechno. Já teď chápu, že fůra znalců, nebo pan Polorajch by dokázali z toho toaletního papíru Fanty udělat taky třeba Hemenex, ale já jsem si vystačil prostě jenom s tím tuňákem. Jo. Takže nepatřím ani mezi ty, kteří by zkoušeli nebo byli tak prostě obdaření, že okamžitě zkouší místní stravu. Já samozřejmě v Bolívii a prvopočátku i v Peru jsem skončil na samozřejmě na lamím mase, protože tomu člověk neunikne a pak jsem najednou zjistil, že hlad mě dohnal tak daleko, že už jsem vlastně seděl s místníma úplně mezi jakýkoliv turistický rezorty a pojídal jsem na ulicích to lamí maso, trhal jsem to zubama a jo, jak říkám, jsem z Hané a my tam jíme všechno, takže tohle není problém. Jo.
A ta kuchařka těch 15 receptů od Pavlínky,
nedá se koupit, říkal, ne.
Nevyšlo koupit? To knižně ještě.
Já si myslím, že ona by s tím udělala díru do světa, protože teď fůra lidi, kteří teď jezdí po světě možná, nemusí ani na kole, teďka určitě zbystřili. Když tak, napište to na moji internetovou adresu, která možná bude teda tady na stránkách rádia, nebo mi to klidně napište do zpráv a já vám přepošlu teda manuál od Pavlínky na vaření. A ona vám tam možná buchne ještě dalších 10, jo? Pokud se teda udrží na úzdě a nebude tam psat, že k tomu potřebujete třeba švarcvaldskou šunku. Která se těžko zahání třeba v Peru.
Co vy takhle posloucháte na cestách za muziku?
To vím určitě. Je to Dobytí severního pólu.
Cimrman.
Jasně. Němý Bobeš.
Ano.
A potom veškeré zbytky Cimrmana. Prostě já potřebuju Cimrmana. Na cestách potřebuji muziku taky svojí kapely, abych zjišťoval, kolik chyb jsme nadělali. A poslouchám hlavně místní muziku. Já tím, že jsem muzikant, já budu říkat, že jsem muzikant, protože se mi to líbí říkat, že jsem muzikant, ale tím, že jsem nejsem studovaný muzikant, takže jsem vlastně, jak se u nás říká, šumař nebo mariači. Jsem prostě jenom někdo, kdo má rád muziku, hraje muziku a poslouchá muziku. A proto, když vidím, že mám možnost nasosat jakoukoliv muziku ve světě, tak se okamžitě přidávám a vtahuju do sebe prostě ten koktejl.
Ale poslechnete si vlastní kapelu na cestě?
No to samozřejmě, protože...
A hledáte ty chyby, jo? Není to z nostalgie po domově ze stezku, ale je to s jako profesním zájmem.
No jasně, já tím omlouvám ten stesk. Samozřejmě, že u toho kňourám, občas mi i ta slza jede po oku, ale ona je taková zaprášená. Jo, takže samozřejmě, já si tím připomínám domov hlavně. Jo. A pak si hned dám samozřejmě Dobytí severního pólu po 180. a já už si ty repliky křičím do toho prostoru, protože se kilometry daleko nikdo není, takže i ve světě znají Cimrmana.
Kde jste nejvíc bloudil za celou cestu po Jižní Americe, anebo vůbec za všechny cesty?
Já bych řekl, že ve chvíli, kdy v den, kdy vyrážím, začínám bloudit. Tak bych to vzal.
Předtím ještě ne. Teprve, až když se vyrazí.
Předtím ještě ne, já nejsem nějak extrémní studovač map, abych to tak řekl. Já samozřejmě tu cestu nějak naplánovanou mám, ale tak, jak to mám v muzice, když hrajeme prostě naše koncerty, tak náš zvukař říká, že z těch 20 písniček, které hrajeme, on vždycky ví, že se držím playlistu do třetí písničky. Pak už si dělám, co chci a neví to nikdo, dokonce i samotná kapela je překvapená, co všechno hrajeme. A stejně tak to mám i na té cestě. Zhruba do třetího dne se držím nějakého itineráře. Ve chvíli, kdy samozřejmě promluvím s místníma nebo najdu lepší cestu nebo něco, okamžitě jedu bokem. Není to pevný. A snažím se vyhýbat, pokud možno, tak se snažím vyhýbat velkým městům.
Jsou tam ještě nějaké další paralely mezi muzikou a cestováním? Kromě toho třetího dne nebo třetího tracku na setlistu, kde se to uhne směrem, který je vystavený improvizaci?
Ne, jako moje cestování je přímo zdroj inspirace pro muziku a moje muzika je zdrojem inspirace pro moje cestování. Tohle se živí navzájem a kapela se většinou těší na to, až se vrátím, kolik přinesu textu nebo jakou novou muziku mám v hlavě a jakože toho většinou bývá hodně. Takže já bych možná u každé písničky dokázal říct, kde ta písnička přesně vznikla. Jako jsou i písničky, které třeba vznikly z hladu. Jedna. Jo. Z nešťastné lásky. Ale to jsem vlastně nikde nebyl. A tak, jako každá písnička má samozřejmě svůj příběh a každá z některých teda posledních je samozřejmě z nějaké cesty přímo konkrétně.
Tak ta z hladu by mě docela zajímala. Mm-hmm. Ale my si teď zahrajeme jednu, která se jmenuje Mě napadá.
Mě napadá.
A ta nebyla z hladu.
Ne. Ta byla prostě asi z čiré lásky k životu.
Tak jo, tak si ji pustíme.
No jo, budu rád, díky.
Tohle Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave. Touhle skladbou od kapely Dub a Pavla Karlíčka, našeho dnešního hosta, zdravíme Jakuba Johanka a jeho pořad na téhle stanici, který se jmenuje Dubový High a který je věrný svému názvu. Pod dub music nehledejte úplně dubovou muziku. Tohle byla taková lehkonohá latina, to se docela hodí k té jihoamerické cestě, o které se teď zatím hlavně bavíme.
Jo, tak já jsem chtěl přivést trochu ciziny do Prahy, že?
Jak vám, nebo jak ti, chutnal ten kontakt s místními v Jižní Americe?
No, já bych to rozdělil na 50 na 50. Já jsem byl fůrou lidí, kteří mají Jižní Ameriku procestovanou, tak jsem byl upozorněn na to, že ten rozdíl kultur je natolik, ale natolik opravdu, ten rozdíl je prostě veliký, řeknu to jednoduše. A že buď na to jsem připravený už vnitřně, nebo nejsem, a pak mi může dlouho trvat, než to všechno jako poberu. A pravdou je, že ono to přistání v Lapazu ve 2 ráno a bloudění po Lapazu a pak celá ta aklimatizace, zdůrazňuji pořád Lapaz, protože Lapaz je prostě v rámci Bolívie, je prostě centrem všeho. A proto ze začátku jsem byl strašně ostražitý. Pamatuju si, že první den jsem dokonce chodil s batohem pořád u stěny, takže já jsem byl jediný, kdo se vlastně plazil při stěnách, zatímco všichni chodili normálně po chodnících. Trvalo mi to zhruba 2 dny, než jsem okusil první jídlo. Já mívám vždycky hrozný problém s průjmy a tam to přímo křičelo z každého rohu. Ale po 2 dnech jsem najednou začal tomu přicházet na chuť a dneska opravdu můžu říct, že jestli něco za posledních 10 let bylo nějakým gro cestováním, tak to právě byl zmíněný La Paz a samotná Bolívie kvůli těmhle lidem a kvůli těm tradicím a zvyklostem a hlavně kvůli té vrozené jednoduchosti užívání si života. To bylo prostě neskutečný, protože ve chvíli, kdy jsem potom spadl do Chile a nemluvě do Argentiny, jako bych byl už lehce v Evropě, pokud teda mluvím o těch hlavních místech. Samozřejmě i tyhle země mají pořád ten svůj potenciál v tom, že jsou místa, kde tam není ani nohy, anebo vyloženě málo, ale už to bylo takový jiný.
My jsme tady během té písničky potykali, tak já už ti budu dál tykat i do vysílání a zeptám se tě na věc, kterou už si trochu taky zmiňoval v rozhovoru, že ses snažil vyhýbat velkým městům.
Ano.
Ale když jsem se díval na blog, který máš na patagoniabike.cz, tak tam hodně často byla zmínka ve smyslu, bylo pro mě těžké opustit Santiago, bylo pro mě těžké opustit to a to místo a většinou šlo o nějaká města. To znamená, že když už si někde zaparkoval, tak už tě to tam drželo nebo si tam byl nějaký delší čas a odpočíval si, tak proto bylo těžší se znova rozjet nebo o co jde?
Ne. Já si myslím, že teď zpětně to dokážu vyhodnotit tak, že já potřebuju ke svému životu kávu. Jo, kávu. Fakt kávu. Já jsem prostě kafofil. Teď nevím, jestli existuje přesně tenhle název a výraz, takže si to zapište, kafofil a kávofil. A já mám rád městský způsob života, přesně spojený ve stylu jakoby a smyslu toho, že si dám někde kafe, píšu si písničky, čtu si knížku v kavárně a něco. A ve chvíli, kdy jsem 3 týdny odřezaný od kávy, jo, a najednou spadnu, nebo mám poblíž něco, co mi může aspoň na chviličku dát ten pocit prostě toho, tak tam prostě zapadnu. Je špatný, když je to velký město, ty možná máš na mysli tady Santiago, jo. Jasně, zapadnul jsem do Santiago, protože Santiago v některé čtvrtě připomínali pro mě Paříž, zůstal jsem v Santiago pouhé 2 dny, jsou to jenom 2 dny, ale za ty 2 dny si myslím, že kavárny a kavárnici znají moje jméno, protože já jsem tam prostě utratil majlant, protože jsem se potřeboval nadopovat dopředu. Jo? Takže to je možná to, že jsem věděl, že ve chvíli, kdy to opustím, že za chvíli, na nějakou dobu teda budu zase bez toho všeho. Přiznávám, potřebuji občas město, nejsem úplně takovej ten ultra člověk, který musí vypadnout do lesa a objímá tam stromy. Nejsem takovej.
No a když mluvíš o dobíjení energie a kafofilství, tak co koka?
Oh, koka. Koka je běžný standard životní pro Peru, Bolivii a samozřejmě většinu tady těch náhorních, já budu říkat mluvit o náhorních plošinách, protože vlastně celá Bolivie se pro mě týkala toho, že já jsem vystoupal na náhorní plošinu Altiplano, takže jsem se vlastně po dobu měsíce pohyboval vlastně v těch výškách 4-5 tisíc metrů nad mořem. A potom v prostředí lagun, známých lagun, které jsou prostě magický, ale ve chvíli, kdy se tam člověk ocitne samozřejmě v turistické koloně s jeepem, když se tam člověk měsíc dře, aby se tam dostal na kole v tom prachu, tak prostě už to má úplně nějaký jiný smysl. Ale já jsem hned od začátku, já jsem totiž udělal takovou věc v La Pazu, že ještě zmíním ten La Paz, že já jsem na radu místního navštívil slavný čarodějnický trh v La Pazu, abych se u místních kečuánských žen zmínil, co mi je. Já jsem jim nemusel říkat jakoby vůbec nic, protože oni by mi stejně nerozuměli, oni se na mě podívali a hned věděli, že nemám ke zvracení daleko. Takže mi samozřejmě prodali za úplně bakšiš zhruba dva pytlíky koky, která je čistě legální, a prodali mi ještě listy rostliny kré. A já jsem napřed vyzkoušel rostlinu kré, ta nezabírala, pak jsem vyzkoušel koku, ta byla taková jakási, v tu chvíli jsem nedokázal vůbec ocenit. A pak jsem zkusil klasický acylpyrin, který zabírá jakoby kdykoliv, jakkoliv, zlatá česká lékárna. Až pak jsem najednou zjistil, až jsem byl na cestách možná nějaký dva týdny a z těch, nebyly to dva pytlíky, byly to 2 kila. Takže já jsem si s sebou vezl 2 kila koky a já jsem až poté, co mi zůstalo posledního 0,5 kila, tak jsem spal v takovém zvláštním domě, kde nikdo nebyl, a pak tam přišel ráno nějaký místní člověk a ten mi vysvětlil, že to s tou kokou dělám špatně. Že ta koka se nejí. Já jsem totiž tu koku jedl, než jsem pochopil, že oni si ji dávají vlastně jenom za škraň a tam ji mají a vysávají přes sliny tak dlouho, dokud ta koka, ona má pomoc samozřejmě od únavy, od bolesti hlavy, zahání hlavně hlad a žízeň, kvůli čemu je důležitá. A místní vlastně mají pořád takovou tu světaznalou a světoznámou bambulku za jednou škraní, protože tam vždycky mají napěchovaný váček s kokou. Já jsem tedy bych rád řekl, že jsem první člověk, který nesosal, ale který rovnou sežral 1,5 kila koky po dobu 14 dnů. Takže já jsem akorát z koky měl to, že jsem vylučoval vlastně takovou zelenou stolici a nemělo to na mě vůbec žádný vliv, než jsem teda pochopil, jak se koka opravdu správně užívá.
A pak jsi nakoupil další 2 kila?
Ne, to už jsem nezehnal. Já už toho 0,5 kila jsem si prostě tak šetřil, že já jsem prostě s tou kuličkou za zubama byl schopný jet celý den a užíval jsem si toho. No tak bodej, jako kdybych to zjistil, nedej bože, až doma při čtení nějakého toho a přijít na to, že jsem opravdu sežral celý 2 kila koky jenom tak na posezení, tak prostě nevím. No. Jo, bohužel, no, to patří možná ještě pořád k té kuchařce, o které jsem mluvil.
Život je boj.
Život je boj, je to tak.
A kdyby člověk věděl všechno dopředu, tak už by
jo,
to nemusel
jo,
žít.
Tak by neměl zelenou stolici.
Pojďme se teďka posunout na ten úplně nejjižnější konec cesty.
Jo.
Na Carretero Austral, mm-hmm. na ten jižní cíp ohňové země a na zážitky mm-hmm. odtamtud. Mm-hmm. Protože to je zase něco úplně jiného, než bolivijská náhorní planina Altiplano.
Ano. Carretera Austral, já si myslím, že fůra lidí, kteří nějak courají po světě, tak mají nějaké svoje meky a nějaké svoje sny a tak. Pro mě to byla odjakživa Ushuaia jako nejjižněji položený město na světě, stejně jako to byl St. John's na ostrově Newfoundland. A stejně jako to byla Carretera Austral. Carretera Austral je výzva a dodneška se tvrdí, že Carretera Austral je prostě poslední, ale opravdu poslední cesta dobrodružství ještě. A Carretera Austral byla vystavená Pinochetem, myslím si tuším 1980, aby vůbec propojila střední Chile s jižní Chile z oblastí jezer. Do té doby tam nebylo prostě vůbec nic a ta cesta je nějakých 1400 kilometrů dlouhá, je to jenom šotolina. Bohužel Carretera Austral se stala dneska už prostě takovou turistickou destinací, že dneska už tam jezdí kde kdo a je to hlavní kult dneska pro motorkáře a pro offroadový jezdce a dneska každý, kdo chce, tak, nebo kdo prostě sežene peníze, tak se jde podívat na Carreteru Austral, což trošičku jakoby hatilo tu nádheru. Já naštěstí na tom kole jsem mohl občas zvolit nějakou boční cestu nebo aspoň na chviličku vydychnout. Na tom kole to má jakoby úplně jiný grády. Ale musím říct, že ze začátku Carretera Austral mi nedávala nic. První dva dny byly příšerny, byla to jízda jenom v prachu od těch aut, které mě předjížděly. A byl jsem ze začátku hodně zklamaný. Pak ale přišla ta ledovcová smršť a vlastně ten samotný dojezd Carretery bylo prostě už něco, na co se nedá zapomenout, stejně jak potom už samotný příjezd do centrální Patagonie a jízda tam dolů. Já jsem dneska můžu o téhle cestě říct, že ta cesta je vlastně pro mě vnitřně neuchopitelná zpětně a že mě vlastně hodně omezila v dalším ježdění, protože já vlastně tady touhle cestou tam dole v Jižní Americe jsem si splnil všechny tajné sny, které jsem mohl nastřádat jinde. Tady tahle cesta mi prostě nabídla všechno. A já, kdybych to měl brát z pozice fotografa nebo rozjímače, musím říct, že prostě jsem si myslel, že jsem v ten daný moment vždycky na nejkrásnějším místě planety, abych zatočil za zatáčku a zjistil jsem, že to nejkrásnější místo planety je tam. A za další zatáčkou bylo zase tam. A pak už se to najednou začalo slívat prostě v jednu obrovskou nádheru, která nešla popsat. Vůbec nechápu smysl v úvozovkách globálního oteplování, protože ty ledovce se na mě valily ze všech stran, ta divoká příroda taky ze všech stran. A člověk už to potom přestane samozřejmě vnímat, protože už prostě řeší jenom, kde se vyspát a kde sehnat vodu, kde dobít baterky, jak vnitřní, tak do holicího strojku. A prostě bylo to silný. A jak říkám, jak se člověk blíží dolů a jak potom přišel Fitzroy a samozřejmě Národní park a teď mi to normálně vypadlo a ten park se jmenuje a já si hnedka vzpomenu. Budeme mu zatím říkat Národní park, který díky panu Šmitákovi jednoho dne prostě skoro celý zhořel. Což se samozřejmě může stát, protože...
Čarotore? Ne.
Ne?
Ne? Ne, jak se to jmenuje?
Vzpomeneme si. A vzpomeneme si. To je kvíz? To je kvíz. My to děláme schválně, no, vy jste věděli. samotná Patagonie potom ve chvíli, kdy jsem opustil hory a chtě nechtě jsem musel přejet na Patagonskou planinu, už byl opravdový boj, který pro cyklisty, tak jak je tam potkáváte, nebo tak jak některé potkáte potom v průběhu života a kteří se do toho pustili, tak vám přiznají, že je to opravdu celý jenom o štěstí. V Patagonii totiž je pověstná svým fičákem a je to jenom o tom, v kolik začne foukat, protože foukat začne určitě. A kam bude foukat? Já jsem měl to
ještě
štěstí.
Dozad, ano,
já jsem měl to štěstí, že nefoukalo tolik a že jsem si ráno vždycky poslechl, jak moc bude foukat a podle toho jsem teda šlapal anebo se prostě psychicky obrnil, ale přiznávám, že byly dny, kdy jsem plakal jako malý děcko a kdy jsem tahal kolo z příkopy a kdy jsem věřil, že už to prostě dál nedotáhnu, protože tím, že jste na liduprázdné planině, která zleva doprava nemá jedinýho výběžku a ten vítr to, i stromy jsou samozřejmě podle větru nakloněny, to je vždycky ty pověstný, všechny stromy, všechno má prostě jeden směr. A je těžký potom završit tuhle cestu něčím, k čemu se vaše mysl ubírá po dobu 5 let plánování. Ve chvíli, kdy jsem přijížděl k bráně, na které je napsaný Ushuaia a já jsem najednou viděl to město pod sebou, tak nevíte, jestli máte křičet, plakat, co vlastně dělat. Ta cesta prostě byla zakončená něčím tak magickým, jako opravdu Ushuaia dokáže být. A teď se mi úplně rozbušilo srdce. Jsem rád, že v Ushuaii jsem nechal nějaký vazby přátelský a že do dneška s těmi lidmi jsem v kontaktu a každý den si, dá se říct, píšeme a bylo až prazvláštní, že jsem si možná myslel, že Ushuaia bude liduprázdná vesnice, abych zjistil, že je to úplně normální město, jako kterýkoliv jiný, akorát má prostě statut město na konci světa. Lidi z Ushuaia hrozně rádi říkají, že oni jsou město na začátku světa. nemají rádi ten terminus technicus, že jsou na konci, což chápu. Jo.
Záleží na úhlu pohledu.
A ten park výborně vyhrává Karel Roudný, se jmenuje Torres del Paine. Blahopřejeme.
Blahopřejeme a posíláme jakou cenu?
Posíláme naše CDčko.
Posloucháte Casablanku na Radio Wave, naším dnešním hostem je Pavel Kadlíček a bavíme se s ním o jeho cestách. Opustíme teďka Jižní Ameriku, kterou jsme dojatě zanechali tam, kde je před chvílí, a podíváme se ještě do Kanady, aspoň na chvilku, na tu cestu, která je o něco starší, o asi 2 roky. A která byla ještě ale o pár tisíc kilometrů delší. Skoro 10 000 kilometrů je přejezd Kanady.
Jo, to bylo 10 000, jako kdyby jsme to chtěli jakoby řešit. Já strašně nemám rád přepočítávání na rychlost a na kilometry. To je nechám na fyzikáře. A ono to bylo, protože mi nefungovala navigace, ono to bylo někde k 11 000 a dál. Ono to, už to člověk vždycky potom počítá, udělá si takovou malou oslavu. Takže 11 000 kilometrů znamená 11 otevřených tuňáků.
Najednou?
ne, moje oslava znamená tuňák s kolínkama. Jo, to je prostě takový a svíčka u toho samozřejmě. No, jasně, Kanada byla a pořád je v mým srdci a vždycky to měla být veliká cesta. Taky, že byla, bylo to dlouhý a prostě to zakončení na ostrově Newfoundland byla asi největší třešnička na dortu a pořád zůstávám u toho, že Newfoundland a samotný, jak jsem řekl už předtím, město St. John's mi asi vrylo úplně největší rýhu do srdce. Jo.
A ty jsi dojížděl a dokončoval tuhle cestu s utrženou přehazovačkou nebo s nějakým takovým větším problémem, ne?
Ano. Jak jsem už zmínil, já kolům nerozumím. Já prostě na to kolo sednu a na tom kole šlapu. A moji kamarádi, kteří jsou zase opravdu cyklomaniaci a jsou to ti ultrazávodníci a tak, tak oni jsou úplně zděšeni z toho, že jakoby takový pablb jak já může sednout na kolo a jet někam tak daleko, aniž by se něco stalo. Oni už si z toho vyvodili takovej ten zdravý selský názor, že když já vlastně nad těma věcma nepřemýšlím, že by se stát mohli, tak oni se nestanou.
Jo.
To tak prostě platí. A bylo až zázrakem, nikdo nevěřil, že bych na tom kole, na jakým jsem tehdy jsem nejel, ještě na Salza Fargo, jel jsem na klasické Meridě a dokonce mi ještě na letišti prolomili přední vidlici odpruženou, takže já jsem ji měl permanentně zabořenou směrem dopředu, takže já jsem měl vlastně takový aerodynamický tvar celou dobu, proto jsem měl možná tak rychle celou dobu. Ale já jsem to jakoby nějak neřešil, já jsem cestou pořád trhal řetězy a tak jsem ty řetězy pořád nýtoval a moji kamarádi nedokázali pochopit, proč si nekoupím sponu na řetaz, ale to jsou takový technický prostě věci, které já nevnímám. A tam se mi opravdu stalo to, že jsem z ničeho nic, to už jsem byl na ostrově Newfoundland a při jednom přetrženém řetězu se mi podařila urvat i patka zadní stavba rámu, patka, která drží přehazovačku. Myslím si, že teď asi 98,7% posluchačů vůbec neví, že nějakou patku rámu má a že jde o malou součástku, která je na tom kole tak strašně důležitá. Ale tak, že když ji nemáte, neříkám, že nejedete, ale už nejedete tak, jak jste jeli předtím. A patka rámu je vlastně věc, která je na každém kole specifická a musíte mít přímo tady tu jednu. A já jsem samozřejmě o žádné patce rámu nic nevěděl, takže jsem žádnou neměl, takže jsem nějak to kolo zprovoznil na nejtěžší převod a udělal jsem z toho vlastně takový
furtošlap.
A když to bylo do kopce, tak jsem šel pěšky, když to bylo z kopce, tak jsem si pěkně šlapal. Bylo to super, bylo to nádherně dojet těch posledních 300 kilometrů, na které nikdy nezapomenu. Jo, dobrý. Chtěl bych jenom říct, že na dnešní výjezdy mi na moje americké kolo přišly 3 patky rámu a vozím si všechny 3. Což je samozřejmě základ, že se mi už nikdy neulomí patka rámu. Přijde úplně něco jiného, co být nebudu. Takže tím bych chtěl jenom posluchačům říct, aby si sebou nevozili zbytečné věci, které nepotřebují, protože stejně se jim ulomí to, co sebou mít nebudou. Takže tím se přestaňte úplně trápit, je to úplně jedno.
Ty jsi na sebe prozradil, že jsi člověk, který má atlas světa doma na záchodě, protože
ano,
člověk nikdy neví.
Ano.
Tak na jakých stránkách, jakých kontinentů teď zhruba seš, čím si listuješ?
Já mám teďka za tři týdny je to, ať neubírám si, jedu další cestu, která není nějak epochální, pro mě samozřejmě v mém srdci je, protože odjíždím na cestu napříč Sardinii, Korzikou a přes Alpy domů. Je s podívem, že dneska, když řeknu, že jedu Sardinii, Korziku, tak každý řekne, aha. Jak to všichni ode mě očekávají, že musím udělat něco velkého. Já bych tím chtěl jenom to otočit. Já jsem před rokem jel Transrepubliku, což byla cesta, na kterou jsem se hrozně těšil, protože jsem se rozhodl, že navštívím vlastně nejvýchodnější, nejzápadnější, nejsevernější, nejjižnější bod republiky, což jsou ty patníky slavný v lese hraniční, pak navštívím nejvyšší a nejnižší bod a střed republiky. A že je to vlastně, že jsou to místa, které by měl člověk znát, pokud bloncá po světě, tak by měl znát tohle. A já dneska už jezdím tak jakoby nalehko, protože jsem v členství něčeho, co se jmenuje bikepacking, což znamená, že už nejezdím s brašnama, s cyklobrašnama, ale snažím se být co nejméně obtěžkaný s batohem na zádech a spím v houpací síti, což zní asi romanticky, zase taková romantika to není. A tak jsem minulý rok objel vlastně republiku a musím říct, že to byla jedna z nejlepších cest, které jsem kdy udělal. Nejromantičtější, nejúžasnější. Já jsem vždycky odjakživa prostě vyznavač naší nádherné republiky a tady tahle cesta to prostě jenom potvrdila. A přesto, že jsem o ní referoval a tak se to nesetkalo s žádným ohlasem, protože to přece byla jenom republika. Stejně to slyším i teď, byť jedu opět tímhle stylem, původně to měl být Island, ale Island jsem před 2 měsíci zavrhl, protože já pro tu houpací síť potřebuji stromy. Na Islandu jsem si zjistil, že je 9 stromů a ještě nejsou 4 metry od sebe. Já prosím vás, potřebuji stromy 4 metry od sebe. A tak jsem zvolil teda jinou cestu a jedu tedy cestu, která se jmenuje Transardinia, což je taková náročná vrcholová cesta, pak teda jedu na Korziku, kde se pokusím jet alespoň nějakou část slavné GR20, což je ta slavná vrcholovka taky. A pak přejedu a chtěl bych jet část cesty, která se jmenuje Le Chemin de Soleil a ta vede z Monte Carla nebo z Nice a jede to opět po hřebení až k Ženevskému jezeru. Mám na to zhruba 1,5 měsíce a myslím si, že vyplivnu duši do týdne. Já to tak tipuju na 1,5 měsíce a 7,5 kg tuňáku.
Bez těstovin.
Bez těstovin, samozřejmě. Jo.
No ale bude to technicky hodně náročná trasa tím pádem, takhle jak to posloucháme asi.
Bude to, no určitě, tak určitě. Bude to náročný, ale nejenom to, že jedu tímhle způsobem, jakoby takovým volnějším ještě, než jsem jel předtím. Jsem podle mě volný ve své hlavě, to znamená ve chvíli, kdy budu cítit, že na to nemám, nebo že to není dobrý, já nemám problém s tím zatočit doprava a jet prostě dolů. Tak to prostě je a já nemám rád, když to někdo prostě ortodoxně musí prostě cpát, že tohle si vytýčil a tak to musí být a kvůli tomu se připravuje o něco dalšího. Potkal jsem fůru tady těchto ortodoxních cestovatelů a cyklocestovatelů, kteří se připravovali o dennodenní zážitky jenom proto, že prostě si vytýčili prostě něco a odmítali z toho prostě upustit. Svatá pravda pořád říká, chcete-li poznat svět, zahoďte Lonely Planet. Nevozte ho. Ptejte se místních.
Zase jsme skončili u zásadních pravd. To tenhle pořad končí pozoruhodně často takhle.
Jo, to je dobře.
Naším dnešním hostem byl Pavel Karlíček. Díky moc za všechny rady, moudra, zásadní životní zprávy a ty cesty.
Já strašně moc děkuju a já vám všem přeju, ať se vám vyplní léto na těch kolech, tak jak jste si to vysnili a je úplně, prosím vás, jedno, jestli to bude Tichá pod Kysucou, Poprad nebo tady hned za Prahou někde Želivka nebo něco. Nemusí to být vždycky něco megalomanského. Každý den strávený na kole, na zdravém vzduchu, se skvělýma lidma a zakončený pivem je prostě úžasný. Tak to vidím já.
Díky, ahoj.
Ahoj, díky moc.